Septiņa jaunatnes politikas īstenošana, politikas mērķis, sniegt atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprināt viņu līdzdalību visās dzīves jomās, uzlabot jauniešu sociālo un emocionālo labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu, veicināt vienlīdzīgas iespējas un pieejas visiem jauniešiem, kā arī mazināt neiecietību, slīpsvītra bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027. Gadam viens politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība pašvaldības, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni, atbilstoši aktuālajiem pašvaldību skaitam skaits 2 bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 111-2019-42-2021 jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas līdzdarboties un būt aktīvam pilsonim procenti bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 153,5-2019-55-2021-15-24 gadus vecu personu īpatsvars, kuras nav iesaistītas izglītībā vai darba tirgū 164% Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 7,9-2019-7,5-2021 jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās jauniešu projektos procenti bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1,24-2018-30-2021 jauniešu īpatsvars, kur iesaistās politisko partiju darbībā procenti bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1,4-2017-5-2021 jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru un jauniešu NVO aktivitātēs procenti bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1,16-2017-2021 valdības rīcības plāns 134 piezīmes, viens mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts, 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 6, 3, 7, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 6 5 7 5 10 4 4 5 4 10 4 5 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 243 517 315 30 19 00 3 10 43 33 33 73 70.12.00 Eiropas kopienas programma projektu īstenošana 1 271 896 826 430 00 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projektu īstenošanas nodrošināšana 349 423 632 644 850 00 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji atbalstītie projekti TSK atbalsts jauniešu organizāciju darbībai skaits 44, 45, 46, 46, 46 veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem skaits 111 ES programmā Eiropas Solidaritātes korpusa īstenotie projekti skaits 112 saņemta informācija, izmantojot aģentūras administrēto tīmekļu vietņu piedāvātās iespējas kopējie skatījumi 260 000 300 000 300 000 īstenoti mācību pasākumi skolotājiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem skaits 144 122 65 8 8 īstenoti sadarbības pasākumi jaunatnes politikas attīstībai dažādos līmeņos skaits 23 8 8 kvalitātes rādītāji jauniešu īpatsvars, kuri neiesaistās nekāda veida pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs procenti 996 piezīmes, 2 pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. Gada jūlija Latvijā pašvaldību skaits samazināsies no 119 līdz 42.